Մաս 17 Մայիսին ավարտվեց պատերազմը։ Հնդկացի հեքիմի հագուստով համարյա արևմտյան սահմանի մոտ դերքը հասած գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիային գերեցին երկու շաբաթ առաջ այն ճոռոմ կոչի հրապարակումից, որով կառավարությունը պաշտոնապես հայտնում էր պատերազմի ավարտը ու խոստանում անխնա պատժել խառնակիչներին։ Նա պատերազմ էր գնացել իր հետ տանելով 21 մարդու, որոնցից 14-ը սպանվել էին մարտերում, 6-ը վիրավորվել էին և միայն մեկն էր նրա կողքին վերջնական պարտության պահին, գնդապետ Գերինելդո Մարկեսը։ Գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիայի գերության լուրը Մակոնդոյում հայտարարվեց արտակարգ մի դեկրետով։ «Նա ողջ է», ասաց Ուրսուլան ամուսնուն, «աղոթենք, որ թշնամիները նրա նկատմամբ ներողամիտ լինեն»։ Երեք օր նա ողբաց որդու համար, իսկ չորրորդ օրը խոհանոցում կատնասերից անուշեղեն թխելիս շատ որոշակի լսեց նրա ձայնը, որ չգիտեր որտեղից էր գալիս։ «Սա Աուրելիանոն է», ճչաց նա և վազ տվեց շագանակենու մոտ, որ հայտնի ամուսնուն։ «Չգիտեմ, թե ինչ հրաշքով է փրկվել, բայց ողջ առողջ է, ու մենք շտով կտեսնենք նրան»։ Ուրսուլան համոզված էր, որ այդպես էլ կլինի։ Մի շաբաթ անց նրա մարգարեությունը հաստատվեց, չգիտես որտեղից եկած, բայց այս անգամ դեկրետի ուժ չստացած չար լուրերով։ Գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիան դատապարտված էր գնդակահարության, և մահապատիժը քաղաքի բնակիչներին ահաբեկելու նպատակով պետք է իկատար ածվեր Մակոնդոյում։ Երկու շաբթի առավոտյան ժամը 11-ի կողմերը Աուրելիանո Խոսեի շորերը հագցնելիս ամարանտան հանկարծ շեփորի հեռավոր ձայն լսեց ու անորոշ աղմուկ, իսկ քիչ անց սենյակ խուժեց Ուրսուլան ու ճչաց. «Բերում են»։ Խզակոթերի հարվածներով զինվորներն անթիվ անհամար ամբոխի մեջ ճանապարհ էին բացում։ Մարդկանց խիտ շարքերը ճեղքելով, Ուրսուլան և ամարանտան հասան հարևան փողոց և այնտեղ տեսան նրան։ Նա մուրացկանի էր նման, ոտաբոբիկ էր, պատառոտված հագուստով, մորուքն ու մազերը գզգզված էին։ Նա քայլում էր առանց գալու շիկացած փոշու այրող շփումը, թիկունքին ոլորված նրա ձեռքերը կապված էին պարանով, որի ծայրը հեծյալ սպայի ափի մեջ էր սեղմված։ Կողքից քայլում էր գնդապետ Գերինելդո Մարկեսը, նույնպես փոշե կոլոլ ու գջլոտ։ Նրանց տեսքը տխուր չէր, ավելի ճիշտ նրանք կարծես հուզված էին զինվորների գլխին ամեն տեսակի լուտանգ թափող ամբոխի վերաբերմունքից։ «Զավակս», համընդհանուր աղմուկի մեջ լսվեց Ուրսուլայի ճիչը։ Նա խփեց իրեն պահել ցանկացող զինվորին։ Սպայի ձին խրտնեց, գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիան ցնցվեց, կանգ առավ և մոր ձեռքերից խույս տալով ասաց. «Տուն գնացեք, մայր, իշխանությունից տեսակցություն խնդրեք և եկեք բանդ»։ Նա հայաց Ուրսուլայի ետևում անվճռական կանգնած ամարանտայի վրա գցեց, ժպտաց նրան ու հարցրեց. «Ձեռքը ինչ է եղել»։ Ամարանտան բարձրացրեց սև վիրակապով ձեռքը։ «Այրվել է», ասաց նա ու մի կողմ քաշեց Ուրսուլային։ Զինվորները օդ կրակեցին, հեծյալները շրջապատեցին գերյալներին և վարգով դեպի զորանոց տարան նրանց։ Երեկոյան Ուրսուլան գնդապետ Աուրելիանո Բուենդային տեսնելու եկավ։ Նա փորձեց տեսակցության թույլտվություն ստանալ Ապոլինար Մոսկոտեի միջնորդությամբ, սակայն ամբողջ իշխանությունը հիմա կենտրոնացել էր զինվորականների ձեռքում և Կորեխիդորի խոսքը կշիռ չուներ։ Պադրե Նիկանորը լյարդի բորբոքումով անկողին էր ընկել։ Գնդակահարության չդատապարտված գնդապետ Գերինելդո Մարկեսի ծնողները արդեն փորձել էին այցելել որդուն, բայց նրանց վռնդել էին խզակոթերով։ Հույսը միջնորդներից կտրելով, համոզված, որ Աուրելիանոյն լուսաբացին կգնդակահարեն, Ուրսուլան որդուն անհրաժեշտ իրերից կապոտ սարքեց և մենակ գնաց զորանոց։ «Ես գնդապետ Աուրելիանո Բուենդայի մայրն եմ», հայտարարեց նա։ Ժամապահները փակեցին նրա ճանապարհը։ «Ես միևնույն է կանցնեմ», ասաց Ուրսուլան։ «Այնպես որ եթե ձեզ հրամայված է կրակել, ապա մի ուշացրեք»։ Ուժեղ հարվածով նա իրենից հեռացրեց ժամապահներից մեկին ու մտավ նախկին սենյակ, ուր մի խումբ կիսամերկ զինվորներ հրացաններ էին մաքրում։ Հաստ ապակիներով ակնոց դրած, արշավային հագուստով, կարմրադեմ ու հարգալից սպան նշան արեց Ուրսուլայի ետևից ընկած ժամապահներին, որ չքվեն։ «Ես գնդապետ Աուրելիանո Բուենդայի մայրն եմ», կրկնեց Ուրսուլան։ «Սինյորա, դուք ցանկանում եք ասել», սիրալի ժպտալով ուղեց նրան սպան, «որ սենյոր Աուրելիանո Բուենդայի մայրն եք»։ Նրա նրբակիրթ խոսքում Ուրսուլան որսաց լեռնեցի կաչակոններին հատուկ ծորուն արտասանություն։ «Թող սինյոր լինի», համաձայնեց նա, «միևնույն է, միայն թե տեսնեմ նրան»։ Վերևից տրված հրամանով մահվան դատապարտված անձանց հետ հանդիպումները արգելված էին։ Սակայն սպան իր պատասխանատվությամբ Ուրսուլային 15 րոպեանոց տեսակցություն պարգևեց։ Ուրսուլան ցույց տվեց նրան, թե ինչ է բերել կապոցով։ Մաքուր սպիտակ եղեն, որդու հարսանեկան կոշիկները և անուշեղեն, որ պահել էր այն օրից, երբ նախազգացել էր Աուրելիանոյի վերադարձը։ Նա գնդապետ Աուրելիանո Բուենդային գտավ այն սենյակում, ուր կալանակոճղերն էին դրված։ Նա պարկել էր ձեռքերը լայն պարզած, որովհետև թևատակերին թարախապալարներ էին գոյացել։ Նրան թույլ էին տվել, որ սափրվի։ Ոլորված ծայրերով նրա բեղը ընդգծել էր այդ օսկրերի սրությունը։ Ուրսուլային թվաց, թե նա ավելի գունատ է, քան առաջ էր, ավելի բարձրահասակ և ավելի միայնակ։ Աուրելիանոն գիտեր այն ամենը, ինչ կատարվել էր տանը։ Գիտեր Պիետրո Կրեսպի ինքնասպանության, Արկադիոյի անօրինությունների, նրա գնդակահարության մասին, շագանակենու տակ ապրող Խոսե Արկադիո Բուենդայի խնդությունների մասին։ Գիտեր, որ Ամարանտան իր որբևայրի կուսությունը նվիրաբերել է Աուրելիանո Խոսեի դասիրակությանը։ Գիտեր, որ արտակարգ ընդունակությամբ որդին կարդալ գրել է սովորել լեզուն բացվելուն պես։ Դասասենյակ մտնելու պահից Ուրսուլան իրեն ազատ չէր զգում։ Նրան շփոթեցրել էր հասունացած որդու տեսքը, այն ուժը, ազդեցիկությունը, որ ճառագում էին Աուրելիանոյի խոշոր մարմնից։ Ուրսուլան զարմացավ, որ որդին այդպես լավ իրազեկ է ընտանիքի անցուդարձից։ «Դուք գիտեք, չէ՞», կատակեց Աուրելիանոն, «որ ձեր որդին պայծառատես է»։ Եվ ավելացրեց արդեն լրջորեն. «Առավոտյան, երբ բերում էին ինձ, ես կարծես տեսնում էի այդ ամենը»։ Եվ իրոք, քանի դեռ 4 բոլորը աղմկում էր ամբոխը, նա տարված էր իր մտքերով, զարմացած, որ ընդամենը 1 տարում այդպես ծերացել էր քաղաքը։ Նշանիների տերևները պոկոտված էին։ Նախ երկնագույն, ապա վարդագույն ներկված տները վերջիվերջո անորոշ մի երանգ էին ձեռք բերել։ «Հապա ինչ էիր կարծում», հառաչեց Ուրսուլան, «ժամանակն անցնում է»։ «Իհարկե», համաձայնեց Աուրելիանոն, «բայց եվ այնպես տարօրինակ է»։ Եվ տեսակցությունը, որին երկուսն էլ հարցեր նախապատրաստելով, նույնիսկ պատասխանների մասին մտածելով երկար էին սպասել, վերածվեց սովորական առօրյա զրույցի։ Երբ ժամապահը հայտնեց, որ անցել է 15 րոպեն, Աուրելիանոն մահճակալի վրա գցված խսիրի տակից դուրս բերեց խողովակաձև ոլորած քրտնահոտը բռնած թղթեր։ Իր ոտանավորներն էին, նրանք, որ Ռեմեդիոսին էր նվիրել ու հետը վերցրել տնից հեռանալիս, և նորերը, որ գրել էր մարտերի միջև ընկած կարճատև դաթարների ժամանակ։ «Խոստացեք, որ ոչ ոք չի կարդա», ասաց նա, «հենց այս երեկո վառեք սրանք օջախում»։ Ուրսուլան խոստացավ ու ոտքի ելավ, որ համբուրի որդուն։ «Ես քեզ ատրճանակ եմ բերել», շշնջաց նա։ Գնդապետ Աուրելիանոն ստուգեց, թե արդյոք մոտերքում չէ ժամապահը, և պատասխանեց նույնպիսի ցածր ձայնով. «Ինչի՞ս է պետք, այսինքն տվեք, թե չէ մեկ էլ տեսար նկատեցին, երբ նրանց կողքով անցնելիս լինեք»։ Ուրսուլան ծոցից հանեց ատրճանակը և գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիան թաքցրեց դա խսիրի տակ։ «Իսկ հիմա հրաժեշտ մի տվեք ինձ», ասաց նա ընդգծված հանգիստ ձայնով։ «Չխնդրեք ոչ մեկին, չնվաստանաք որևէ մեկի առաջ. Ստիպեք ձեզ մտածել, որ ինձ գնդակահարել են շատ վաղուց»։ Ուրսուլան արցունքները հազիվ զսպելով կծոտեց շրթունքները։ «Թևատակերի տակ քարեր դիր», ասաց նա, շրջվեց ու դուրս եկավ սենյակից։ Իր մտքերի մեջ ընկած գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիան այնքան մնաց կանգնած, մինչև դուռը փակվեց։ Հետո նա կրկին պառկեց ու տարածեց թևերը։ Այն օրերից, երբ պատանեկության շեմը կոխելով նա գիտակցեց պայծառատեսության իր շնորքը, հավատացած էր, որ մահը որոշակի, ստույգ, անառարկելի որևէ նշանով կհայտնի իր գալուստը։ Բայց ահա, մինչև գնդակահարությունը ընդամենը մի քանի ժամ է մնացել, իսկ նշան չկա ու չկա։ Մի երեկո տուկուրին կեի ճամբար էր մտել գեղեցիկ մի աղջիկ ու ժամապահներին խնդրել, որ թույլ տան տեսակցելու գնդապետ Աուրելիանո Բուենդայի հետ։ Նրան թույլ տվեցին, ամենքին էր հայտնի, որ որոշ մոլերանդ մայրեր փառապան զորավարի անկողին էին ուղարկում իրենց աղջիկներին, որպեսզի, ինչպես իրենք էին բացատրում, ազնվացնեն ցեղը։ Գնդապետ Աուրելիանո Բուենդյան ավարտում էր անձրևիտակ ճամփան կորցրած մարդու մասին բանաստեղծությունը, երբ հանկարծ սենյակ մտավ աղջիկը։ Գրոտած էջը ցանկանալով թաքցնել սեղանի դարակում, ուր նա փակի տակ պահում էր իր ոտանավորները, գնդապետը թիկունքով շրջվեց դեպի հյուրը։ Եվ հենց այդ պահին զգաց մահվան շունչը։ Ետ չնայելով, նա դարակից թռցրեց ատրճանակն ու ասաց. «Չկրակեք, խնդրում եմ»։ Երբ ատրճանակը ձեռքում սեղմված նա շրջվեց, աղջիկն արդեն իջեցրել էր իր զենքը և կանգնած էր գլուխը բոլորովին կորցրած։ Այսպես ահա նրան հաջողվեց խույս տալ 11 մահափորձերից 4-ի ժամանակ։ Բայց ուրիշ դեպք էլ պատահեց։ Անհետ մեկը, որին այդպես էլ չհաջողվեց բռնել գիշերով, խցկվել էր մանաուրայի ճամբար ու դաշույնով սպանել գնդապետ Մագնիֆիկո Վիզբալին։ Սա հիվանդ էր տենդով և գնդապետ Աուրելյան ու Բուենդյան ժամանակավորապես նրան էր զիջել իր մահճակալը, իսկ ինքը քնած էր նրա կողքին, ճոճի մեջ ու ոչինչ չէր լսել։ Նախազգացումները քրքրելու, ըմբռնելու նրա բոլոր ճիքերն ապարդյուն անցան։ Դրանք ծնվում էին անակնկալ, ինչպես Աստծո արձակած լույսը, ինչպես բացարձակ ակնթարթային ու անորսալի համոզմունք։ Երբեմն այնքան բնական էին դրանք թվում, որ գնդապետ Աուրելյան ու Բուենդյան կարծում էր, թե նախազգացել է այն, ինչ արդեն կատարվել է։ Երբեմն էլ նախազգացումները թեև շատ էին որոշակի լինում, սակայն չէին կատարվում։ Հաճախ էր նա դրանք շփոթում նախապաշարմունքների հետ։ Սակայն, երբ կարդացին մահվան դատավճիռը և հարցրեցին, թե որն է մահապարտի վերջին ցանկությունը, նա իսկույն հասկացավ, որ նախազգացումն է հուշում պատասխան։ «Ես խնդրում եմ, որ դատավճիռն ի կատարածվի Մակոնդոյում», հայտարարեց նա։ Այցյանի նախագահը զայրացավ։ «Մի փորձեք մեզ հիմարեցնել, Բուենդիա», ասաց նա։ «Դուք պարզապես խորամանկում եք, որպեսզի ժամանակ շահեք»։ «Չեք ցանկանում, ձեր գործն է», պատասխանեց գնդապետը, «բայց դա այն վերջին ցանկությունը»։ Այդ պահից նախազգացումները լքել էին նրան։ Ուրսուլայի բանդ գալու օրը երկար խորհելուց հետո նա այն եզրակացությանը հանգեց, թե այս անգամ մահը շատ հավանական է, չի տեղեկացնի իր մասին, որովհետև ինչպես ենթադրում էր նա, մահն այս անգամ դահիճների ձեռքում էր և ոչ թե պատահականությունների։ Թարախապալարների մրմուրից տարապելով նա չքնեց ողջ գիշեր։ Լուսաբացից քիչ առաջ միջանցքում ոտնաձայներ լսվեցին։ «Գալիս են», ասաց նա ինքն իրեն և չգիտես ինչու հանկարծ հիշեց Խոսե Արկադիո Բուենդային, որը ճիշտ այդ նույն պահին լուսադեմի մռայլ կիսամութի մեջ շագանակենու տակ նստած մտածում էր որդու մասին։ Գնդապետ Աուրելյան ու Բուենդիայի հոգում ոչ թախից կար, ոչ սարսափ։ Նա խուլ կատաղություն էր ապրում այն մտքից, որ ահա այս վաղաժամ մահվան պատճառով իրեն վիճակված չէ տեսնել, թե ինչպես է ավարտվելու այն ամենը, ինչ ինքը չկարողացավ ավարտել։ Դուրը բացվեց։ Սուրճի բաժակը ձեռքին ներս մտավ մի զինվոր։ Հաջորդ օրը, նույն ժամին, երբ գնդապետ Աուրելյան ու Բուենդիան դեռևս խելագարվում էր թևատակերի ցավից, կրկնվեց նույնը։ Հինգշաբթի օրը նա ժամապահներին բաժանեց Ուրսուլայի բերած անուշեղենը։ Հակավ լաքած կոշիկները ու մաքուր ներքնաշորերը, որ վրան նեղ եկան։ Ուրբաթ օրն էլ եկավ, իսկ նրան դեռ չէին գնդակահարում։ Անկեղծ ասած, զինվորական իշխանությունները չէին համարձակվում ի կատարածել դատավճիռը։ Ողջ քաղաքը համակած հուզումը ստիպել էր նրանց մտածել, որ գնդապետ Աուրելյան ու Բուենդայի գնդակահարությունը քաղաքական ծանր հետևանքներ կառաջացնի ոչ միայն Մակոնդոյում, այլև ամբողջ Գավառում, և այդ պատճառով խնդրեցին գլխավոր քաղաքի միջամտությունը։ Լույս շաբաթվա գիշերը, երբ դեռ չէր ստացվել պատասխանը, կապիտան Ռոկի մսագործը այլ սպաների հետ Կատարինոյի պանդոկ մտավ։ Սպառնալիքներից մահուճապ վախեցած Միկին միայն համաձայնեց նրան իր սենյակը տանել։ «Նրանք չեն ուզում քնել մի մարդու հետ, որի թիկունքում մահն է դարանակալած», բացատրեց կինը։ «Ոչ ոք չգիտի, թե ոնց է դա պատահելու, բայց ամենուր խոսում են, որ գնդապետ Աուրելյան ու Բուենդային գնդակահարող սպան ու նրա բոլոր զինվորները վաղ թե ուշ անպայման պիտի սպանվեն, մեկը մյուսի ետևից, եթե նույնիսկ թաքնվեն աշխարհի մյուս ծայրում»։ Կապիտան Ռոկե մսագործը քննարկեց այս հնարավորությունը մնացած սպաների, սրանք էլ իրենց պետերի հետ։ Կիրակի օրը, թե ոչ ոք ոչ մեկին ուղակի ոչինչ չէր ասել, և զինվորականները չէին խախտել Մակոնդոյում տիրող լարված խաղաղությունը, ամբողջ քաղաքում արդեն հայտնի էր, որ սպաները չեն ցանկանում իրենց վրա վերցնել պատասխանատվությունը, ու ամեն պատրվակով մտադիր էին խուսափել մահապատժին մասնակցելուց։